Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен Азаттыктын кечки уктурларын улантабыз. Жогорку сот 12 жыл мурунку адам өлүмү боюнча ишти кайра кароого Майлуу шаардык сотуна жиберди. 2010 жылы 19 жаштагы байсалаттуу жигиттин оор токмоктон каза болушуна байланыштуу иштин чоо жайын алдыда айтып беребиз. Мындан тышкары Кыргызстанда зордук зомбулукка кабылган жүздөгөн аялдарга жардам көрсөткөн 17 жакын кризистик борбор бар. Кабарчыбыз мындай борборлордун биринин иши жана түйшүгү менен таанышып келди.
Көп аялдар, кыз келиндер бизге мындай совсем болбой калганда, мындай чүнчүп, жабыр тартып, кыйынчылык көргөндө анан кийин лидер аркылуу келип калат экен да.
Алдагы жарым саатта ошондой эле Нарындын Чет Нура айылындагы 72 жаштагы дарыгер аксакалдын бир күндүк иши тууралуу дагы кызыктуу баян сизди күтмөкчү.
Азыр бүгүнгө дейин көнүп калыптыр, тересектик дегенде эле ойгонобуз. Ошончо көнүп калганбыз да.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Эрнист Нурматовтан угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чекарасы тууралуу иш боюнча жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаров менен Малайзиядагы элчи Азимбек Бекназаров беттештирилди. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Адахан Мадумаров 19 январда башкы прокуратурадан дагы бир жолу сурак берип чыкты. Саясатчы 2009 жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз тажик чекарасы тууралуу протоколго байланыштуу 14 январдан бери суралып жатат. Малайзиядагы элчи Азимбек Бекназаров Кыргызстанга юн окуясы боюнча көрсөтмө берүү үчүн келгенин, тергөөнүн Мадумаров боюнча суроосуна жооп берүүгө да макул болгонун айткан, бирок ага каршы көрсөтмө берүүгө келди деген сөздөр негизсиз экенин билдирген. Адахан Мадумаров 2009 жылы Ош Баткен Исфана жолун оңдоого жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерде тажик тараптан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол койгону айтылган. Депутат ал документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып келет. Мурдараак президент Садыр Жапаров жергиликтүү басылмага курган маегинде бул протоколду чыккынчылык деп атаган. Ал Тажикстан менен чек араны тактоодо кедергисин тийгизип жатканын айткан эле. Орусия башында турган жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бейпилдик орнотуу күчтөрү Казакстандан толук чыгып кетти. Бул тууралуу Орусиянын Казакстандагы элчиси Алексей Бородавкин менен миссиянын жетекчиси Андрей Сердюков 19 январда кабарлады. Казакстанга суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери алгач 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Ал башламандычына талаптоолор менен коштолду. Эң негизги тополоң Алматы шаарында болду. Буга байланыштуу 2 январга караган түнү Казак президенти Касым Жомарт Токаев террордук коркунучту жөнгө салуу деген жүйө менен жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сураган. Натыйжада уюмга мүчө Орусия, Армения, Беларусь, Тажикстан жана Кыргызстандан 2000 аскер барган. Кырдаал турукташканына байланыштуу алар 13 январдан баштап чыгарыла баштады. Тополоңдо каза болгондордун саны 227 жетти. 10 000 адам кармалып, 700 кылмыш иши козголду. Кара июль деген аталыш менен калган 2020 жылдын жай айларында жоготууларда 400 EVL аппараты колдонулбай кампада турганы белгилүү болду. Мындай маалымат Жогорку Кеңеште санарип өнүктүрүү министрлигине сунушталып жаткан Дастан заводунун мурдагы жетекчиси Талант Имановдун талапкерлигин кароо учурунда маалым болду. Депутат Улукбек Ормонов өпкөнүн жасалма дем алдыруучу аппараттар ал жылы Дастан заводуна Орусиядан кымбат алынып келгенин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов аппараттардын акчасы төлөнүп берилбегендиктен 2 жылдан бери кампада туруп калганын айтты. Өкмөт аны төлөп 1-2 жуманын ичинде саламаттык сактоо министрлигине аларын белгиледи. Ал ошол мезгилде колдонулбай калганы боюнча иликтөө иштери жүрүп жатканын айтты. Коронавирус Кыргызстанда 2020 жылдын 18 мартында катталган. Илдет күчөгөн учур ошол жылдын июль айына туш келген. Анда вирустан бир күндө каза болгондор рекордтук чекке жетип 100 адамдан ашып турган. Пентагон Кабулда бийлик кулагандан кийин Тажикстанга жана Өзбекстанга учкучтарды айдай качкан мурдагы Ооган армиясынын тигучактары талиптерге кайтарылбашы керектигин эскертти. Мекеменин расмий өкүлү Джон Кирби журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, бул боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын айтты. Талибан өкмөтү былтыр августта Тажикстан менен Өзбекстанга тик 40 тигучак чыгарылып кеткенин билдирип, аларды кайтарып берүүнү коңшу өлкөлөрдөн талап кылган. Талип өкмөтү эгер алар кайтарылбаса кесепети оор болорун эскерткен. Дүйшөмбү менен Ташкент Кабулдун талабына азырынча жооп кайтара элек. Ал тиги учактардын көбүн Ооганстанга акшы берген. Хуситтер менен күрөшүп жаткан Сауд Арабиясы баштаган коалициялык күчтөр 18 январда Йеменге абадан соккурду. Хуситтер көзөмөлдөгөн маалымат каражаттары Йемендин борборунда кеминде 20 адам каза болгонун билдирди. Аба соккулары андан бир күн мурун хуситтердин учкучсуз аппараттардан жана ракеталардан аткылаганына жооп болду. Анда 2 киши каза тапкан. Терактардан кийин Сауд Арабиясынын мураскер ханзадасы жана Абу-Дабинин мураскер ханзадасы агрессиялык актыларга биргелешип каршы турууну макулдашты. Окуядан кийин Рияд менен Абу-Даби Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйынын өткөрүүнү талап кылды. Соңку 6 жылда Йеменде 18 миңдей жайкын тургундун өмүрү кыйылганын былтыр эл аралык эксперттер кабарлаган. Кыргызстанда авиакырсык болгон дача суу тилкесинде жашаган элди башка жака көчүрүү талабы коюлду. Чөбүлсүнүн караштуу Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаев 19 январда дача суу конушуна барып тургундар менен жолукту. Анда коопсуздук маселелеринен улам жашоочулар аларды башка аймакка көчүрүү, жер бөлүп берүү маселесин козгошту. Бишкектин четинде Манас эл аралык аба майданынын жанындагы дача суу конушунда мындан туура 5 жыл мурун 16 январда учак кыйраган. Анда Гонконгдон Стамбулду көздөй бараткан түркиялык Акт Airlines компаниясына таандык Боинг үлгүсүндөгү жүк ташыган учак кулап түшкөн. Каргашада 35 жергиликтүү тургун жана 4 учкуч тең курман болгон. Бул кырсыкка байланыштуу кылмыш иши козголуп, кийинчерээк токтотулган.
Ооба, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Эрнис Нурматов тааныштырып жатат. Жаңылыктарды Азаттык Шекет орус сайтыбыздан уктуруңуздар. Жакында Жогорку сот 12 жыл мурунку адам өлүмү боюнча ишти кайра кароого Майлуусуу шаардык сотуна жиберди. Анда 19 жаштагы жигитти өлтүрүүгө шектүү 3 адамдын бирине аты жөнүн өзгөртүп алып, Орусияда качып жүргөн жеринен кармалган адамга карата Майлуусуу шаардык жана Жалал Абад облустук соттордун өкүмдөрү жокко чыгарылган. Маркумдун жакындары күнөөлүүлөр толугу менен жазасын алышын талап кылып жатышат. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
2010 жылы күзүндө 19 жаштагы байсал аттуу жигит токмоктун угуусунан улам өзүнө келе албай ооруканада каза тапкан. Маркумдун туугандары анын өлүмүнө акыркы саатттарда аны менен чогуу болгон тең туштарын айыпташкан. Кийинчерээк тергөө дагы бул божомолду ырастап, байсалдын өлүмүнө анын тең туштары Манас Акпаров, Изат Кучкаров жана Доолбек Сабырбек уулу аттуу адамдарды шектүү деп тапкан. Байсалдын апасы Сажида Дыйканбаеванын айтымында ал баласын акыркы жолу 2010 жылы 29 ноябрда көргөн. Уулу классташы Доолбек аттуу бала менен чогуу үйдөн чыгып кеткен боюнча кайтып келген эмес.
Мага бир чалды, Доолбек экөөбүз ошо спорт залынын жанында, мектептин жанында жүрөбүз деп. Отту балам эртеге күйөө кел дедим. Караңгы болуп кетти, мен байсал чалсам постоянно занят болот телефонучу. Бул эч качан үйгө келбей калган эмес. Эртең менен Доолбектердин эшигин тыкылатсам, бир аздан кийин бир автосу ачты. Байшал келиптиндеби? Десем жок деди. Жолбек биз уктап атат. Байшал мон үстүндө калды, ошо Яттык көчөсүндө деди. Анан мен номерин сурап алдым, ошо Наликтин баласы экен. Байшал келиптиндеби? Десем Байшал бизикине келген жок, Нурик Бишкекте окуйт го деди. Анан эле больницага алып кетип туруп, ошо бир баланы таяктап коюшкан, унутуп коюпту дегенден келсек, уже менин балам уже каза болуп калган экен. Укка тейпкен, башка ууган, вообще конун балам бар эле мендай окуя болуп калды.
Бул окуядан кийин маркумдун сөөгү бир нече жолу экспертизадан өткөрүлүп, 2 жолу эксгумация кылынган. Ал эми анын өлүмүнө шектүү адамдарды милиция кармап, сурагандан кийин кайра кое берип жиберген. Апасынын айтымында байсалдын телефону жоголуп кеткен, бирок кийинчерээк телефон Доолбектин атасынын эжесинин үйүнөн табылган.
Чуркап жүрдү. Мындай ичине бош кесек эч нерсе ачылмак деле эмес эле. Мисалы үчүн чуркадык, канча арыздар менен ошондо Байболовго звонок кылып жүрүп, Байболовго телеграмма жөнөткөндөн 17 күндөн кийинби, он канча күн менен балдарды кайра эки суткага камакка алышты. Көчөлөп жүрүп, ошо эки жолу митинг кылып келдип, прокурор ошо тергөө бөлүмүнүн башчысы аяк тияктан иштен кетти. Анан ошол мезгилде бул Доолбектер баардыгы балдар Россияга качып кетип калышты да. Изат, Доолбек, Манас.
Байсал Батырбек оолунун өлүмү тууралуу соттук иштердеги маалыматтарга таянсак, көп өтпөй тергөө баланын өлүмүнө анын тең туштарынын бири Доолбектин атасы Сабырбек Райымбековтун да тиешеси бар экенин аныктаган. Тергөө маалыматтарында ал оолуна болушуп, Байсал Батырбек оолун сабаганы, ал эс үчүн жоготуп жаткан учурунда чала жан боюнча ээн жерге калтырып кетип калганы ырасталганы жазылат. Райымбеков Майлы Суудагы номер 30-295 аскер бөлүгүндө санитардык бөлүмдүн жетекчиси, полковник чинин алып жүргөнүнө байланыштуу бул ишти Жалал Абадтагы аскердик прокуратура тергеп, Оштогу аскердик гарнизондук соту караган. Сот 2013 жылы февралда Байсалды өлтүрүүгө катышы бар деген айып менен Манас Акбаров жана Сабырбек Райымбековту ар бирин 8 жылдан эркинен ажыраткан. Аскер сотунун өкмүнө макул болбогон мамлекеттик айыптоо жана жабырлануучулар жогорку сот кодаттанышкан. 2015 жылы жогорку сот бул ишти карап, Манас Акбаровтун жаза мөөнөтүн 15 жылга, ал эми Сабырбек Райымбековтун жазасын 13 жылга чейин узарткан. Маркум Байсалдын апасы Сажида Дыйканбаеванын айтымында, учурда булар экөө тең жаза мөөнөттөрүн өтөп бүтүп эркиндикке чыгышкан. Жалал Абад аскердик прокуратурасы тарабынан 2012 жылы 30 май күнү Байсалдын жанында акыркы жолу чогуу болгон тең туштары Изателле Кучкаров менен Доолбек Сабырбек уулу Кылмыш кодексинин 104-121 беренелеринин негизинде күнөөлүү деп табылып, айыптары сырттан угузулган. 1-июнда аларга аталган прокуратура издөө жарыялаган. 2012 жылы 9-октябрда издөөдө жүргөн Доолбек Сабырбек уулу аты жөнүн өзгөртүп, Марат Абасбеков деген ат менен жарандык паспорт алган. Соттук териштирүү документтеринде ал паспортту Орусия келбей туруп, бул жактагы тааныштарынын күчү менен Марат Абасбеков деген ысымга алганы айтылган. Ага Кыргызстандын жаранга тек чайын тасыктаган документ берүү мыйзамдарын бузуп туруп, аралыктан башка ысымга паспорт алып берген кызматкерлер Майлы Суу шаардык ЗАГС бөлүмүнүн башчысы жана шаардык паспорт столунун жетекчиси тиешелүү экени аныкталганы документте жазылган. 2012 жылы издөө жарыяланган Доолбек Сабырбек уулу жаңы паспортундагы аты жөнү Марат Абасбеков болуп өзгөргөнүнө карабай, 2020 жылы октябрь айында Москва шаарынын полициясы тарабынан кармалып, Кыргызстанга депортацияланган. Ички иштер министрлиги аны Кылмыш кодексинин 104-121 жана 168 беренелери боюнча кылмышка тиешеси бар деп таап камакка алган. Доолбек кийинки аты Марат Абасбековтун Байсал Батырбек уулунун өлүмүнө байланыштуу ишин Майлы Суу шаардык соту караган. Былтыр 2-апрелде аны 4 жылга эркинен ажыратып, бирок ата мекендик согуштун 75 апрель окуясынын 10 жылдыгына карата жарыяланган мунапыстардын негизинде Марат Абасбековту кылмыш жоопкерчилигинен бошотуп, ишти өндүрүштөн кыскарткан. Доолбекти сот залынан бошоткон. Шаардык соттун чечимине нааразы болгон тарап Жалал Абад облустук сотуна кайрылган. Облустук сот бул ишти былтыр 8-октябрда карап, шаардык соттун чечимин күчүндө калтырган. Жабырлануучу тарап жогорку сотко кассациялык арыз менен кайрылган. Жогорку сот бул ишти 15-декабрда карап, мурдагы инстанциялардын чечимдерин жокко чыгарган. Ишти кайра баштан кароого Майлы Суу шаардык сотуна жиберген. Азырынча иш кайсы сот тарабынан каралары белгисиз. Ал эми Байсал Батырбек уулунун өлүмүнө шектелген 3-чү адам Изателле Кучкаров бүгүнкү күнгө чейин издөөдө. Бул иште Марат Абасбековго же Доолбек Сабырбек уулуна Ырыскулбек Бактыбаев жактоочулук кылган. Адвокат менен байланышканыбызда бул иш боюнча келишим аягына чыкканына байланыштуу эч кандай комментарий бере албасын билдирди. Доолбектин өзү же жакындары менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. 12 жыл мурунку Байсал Батырбек уулунун өлүмүнө байланыштуу алардын дагы айтайын деген ой пикири болсо, микрофон сунууга даярбыз. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Ушу тапта Кыргызстанда күн сайын зордук зомбулукка кабылган жүздөгөн аялдарга жардам көрсөткөн 17 жакын кризистик борбор бар. Ал жерде үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарга психологиялык, медициналык жана юридикалык жардам көрсөтүлөт. Адистер документтерди толтурууга жардам берип, сот жалында аларды коштоп жүрүшөт. Кризистик борборлор убактылуу баш калкылоочу жай менен дагы камсыз кылат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова андай кризистик борборлордун бири Оштогу Аруландын иши менен танышып келди.
Оштун Онадыр аймагында адистер көчмө көчө үйлөрдү кыдырып, укугу бузулган аялдар менен жолугуп жатышат. Биз келген үйдүн ээси 4 баласын жалгыз тарбиялап жаткан.
Ата Атан айтканы менен тейген да.
15 жыл күйөө менен жашоо зордук зомбулук менен коштолду. Бир бала майып болуп төрөлүп, ал үчүн да жолдошум мени күнөөлөп жатты. Бул Кудайдын берген сыноосу да. Менин күнөөм жок. Эң кичүү уулум меники эмес деп мени таштап кетип калды. Кудайга шүгүр, балдарымды алып жашап жатам.
Аллага шүгүр.
Атын атоодон жазгактап, жүзүн жашырган аял маңдайында кабар алып келген адистерге көзүнүн жашын төгүп, жашоо шартын айтып берип жатты. Адатта психологтун коштоосунда мындай сүйлөшүүлөр бир нече саатка созулат. Эч кандай шарты жок чакан эки бөлмөлүү үй келиндин өзүнүкү эмес. Барар жери жок калган келин бирөөнүн тамында убактылуу баш калкалап жатат.
Көмүр жок да, бияда. Ашынчу көмүр жолу үчүн эпламо сандалда, мо печкени окоп отурабыз.
Күйөм жок, үйдө эркек жок болгондуктан шарт да түзө албадым. Көмүргө акча жок, ушул бөлмөдө баарыбыз отурабыз. Экинчи бөлмөбүз аябай суук. Жолдошум дагы бир жолу үйлөнүп, ажырашты. Менимче мындай кордукка ким чыдайт? Күйөөм урган аз келгенсип, кайындарым да кийимсинтип, кайын эжелерим кол көтөрчү. Ортоңку уулумдун майып болгонун ушундан эле көрөм. 70 миңге жакын калкы бар Унадыр шаарчасында аялдар менен иштеген адис психологтор дээрлик жок. Ушундан улам Ош шаарындагы Арулан кризистик борбору мынтип эл аралап маалымат таратышат. Анын жетекчиси Наргиза Эштаева зомбулукту алдын алууда кризистик борборлордун мааниси чоң экендигин белгилейт.
Көп аялдар, кыз келиндер бизге мындай совсем болбой калганда, мындай чүнчүп, жабыр тартып, кыйынчылык көргөндө анан кийин лидер аркылуу келип калат экен да. А бул биздин максатыбыз, азыркы максатыбыз үйлөрдү кыдырганыбыз, алдын алуу иш да. Анан психологбуз, биз мындай жөн эле акыбалыңызды сураганы келдик, дардыңызды укканы келдик десең, деп сүйүнүп калат да, бул баягы өбөнү учурабай калды, жакшы түшүнүп калышты да. Атайын кабинетке чакырсаң барбайт. Булар барбайт, келбейт, жардам сурап келбейт, башка жолду көрбөй калганда келет да.
Кризистик борбор же Наргиза Эштаева өңдүү адистерди ар бир эле үйдө түшүнүү менен кабыл алып, эшигин ача беришпейт. Ушундан улам мындай борборлор менен эл ортосунда жергиликтүү бийлик, жер жердеги активисттер көпүрө болуп беришет. 1997 жылы Кыргызстанда биринчи үмүт кризистик борбору ачылып, борбор Азиядагы алгачкы борбор болгон. Ушул тапта өлкөдө күн сайын жүздөгөн зордук зомбулукка кабылган аялдарга жардам көрсөткөн 15ге жакын кризистик борбор бар. Ал жерде үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркалгандарга психологиялык, медициналык жана юридикалык жардам көрсөтүлөт. Адистер документтерди толтурууга жардам берип, сот залында коштоп жүрүшөт. Кризистик борборлор убактылуу баш калкалоочу жай менен да камсыз кылат. Мындай борборлор жабырлануучуларга акы сиз жардам берет. Ош облусу боюнча эки кризистик борбор иштейт. Алардын бири Арулан борборунун иштегенине 20 жыл болуп калды. Наргиза Эштаева борбор түптөлгөнү аны жетектеп келе жатат.
Мынакей биздин офисибизге келип калдык. Офисибизди ушул мэриянын 4-нчү этажында жайгашкан. Ижарага алганбыз. Кисин аялдарга да таап келгенге оңой.
Мына ушул чакан эки бөлмөдө 5ке жакын адис кыз келиндердин арыз муун угат, көз жашын сүртүп сооротот. Кайрылгандардын басым бөлүгү психолог жана юристтин жардамына муктаж. Быйыл эле бул борборго Ош жана Баткенден 3000ден ашык адам онлайн түрүндө кайрылган.
Бизге көбүнчө кыйналган кыз келиндер көп кайрылчу, бирок акыркы мына 2-3 жылда эркектер да кайрыла турган болуп калды. Аялзат деп жана аты эле айтып турбайбы, аялзат коомдук биркме негизи, бирок аялзат коомдук биркменин астында түзүлгөн Арулан кризистик борбор. 19-нчу жылы бир 2000-2000 аял эле кайрылган болсо, 2500. Былтыр пандемияда болсо 3000ден ашык аял кайрылып атат да. Кыз келиндер, эркектер да сейрек бар арасында.
Адистердин айтымында алар үй бүлөлүк зомбулук, жүлөк пул же алимент алуу, мүлк талаш өңдүү маселелер менен көп кайрылышат. А бирок бул иштердин баары эле сотко жете бербейт.
Эле көп учурда ошондой болот. Негизи аял келет, болду мен ажырашам, арыз жазам, күйөөм жаман, андай мени урат, таксяк. Анан бир күндөн кийин уже келип айтат, мен каяка барам, 4 балам бар ошондо. Анткени азыр барган жери жок да, социалдык камкоордуу жок өкмөт тарабынан, бар бирок аз. Например, 2000-3000 алган ошо соц обеспечение менен 4 баланы баккан возможность жок да. ошондуктан вынуждена ошо насильникке, ошо абьюзерге кайтып барганы вынуждена алар.
Шелтер же убактылуу баш калкылоо жайын арулан Оштогу дагы бир кризистик борбор ак жүрөк менен ишке ашырат. Наргиза Иштаева мындай борборлор кыйын абалда калган кыз келиндердин түйшүгүн көтөрүшкөнү менен алардын ишине коомчулукта түшүнбөстүк менен карагандар бар экенин жашырбайт. Алар өздөрү эң жөнөкөй колдоолорго муктаж болуп калган учурлар көп болот.
Мисалы үчүн биз 98-ден бери иштеп аткан болсок, менде бир том болгон каттар бар. Бардык губернаторлорго, мэрлерге кирбеген жайым калбады. Акыркы мына 10 жылда эч кимге кирбей койдум. Эми ичарага берип эле жок дегенде, кур дегенде биздин ушул социалдык тармакта кыз келиндерге жардам берип аткан соң, бизге жок дегенде ушул өздөрүн кабинеттерин жөн берип турса депчи. Се албетте кыйын. Долбоор жок болуп калганда биз эми өзүбүз каржылайбыз да, кыйын болуп калат да төлөш. Тилекке каршы бизде баягы жетекчилер, жергиликтүү бийликтер социалдык тармакта кризистик борбор менен тыгыз иштегенге, же болбосо аларга жанагы безвозмездно жардам бергенге даяр эмес экенин түшүнүп келем.
Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда жылдан жылга үй бүлөдөгү зомбулук көбөйүп баратат. 2021 жылы үй бүлөлүк зомбулуктун 8405 учуру катталган. Статистика көрсөткөндөй, мындай иштердин дээрлик 90% сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетет. Кризистик борборлорго кайрылгандардын басым бөлүгү үй бүлө зомбулугунан жабыркагандар. 2019 жылы мындай борборлорго 7000ге жакын адам кайрылган. Анын 90% аялдар түздү. Ал эми 2020 жылы кайрылгандардын саны 10000ге жетип, алардын басымдуу бөлүгү аялдар болгон. Айрым мындай уюмдарга мамлекет да кол кабыш кылып акча бөлөт. Мисалы, быйыл мындай борборлордун иши үчүн мамлекеттен 7 миллион сом бөлүнгөн экен. Эми Ош шаарынан 100 чакырымдай алыс аралыкта жайгашкан Баткендин Кызылкыя шаарына келели. Айтмакчы, Баткен облусундагы жалгыз кризистик борбор убактылуу иштебей турат. Ошондон улам бул аймактын да эли Оштогу адистерге муктаж. Кызылкыянын тургуну Айсалкын Шыралиева ажырашып, балдарын багуу үчүн мугалимдик ишин таштап Орусияга миграция кеткен. Чет жердеги түйшүктүү жылдардан кайтып келген аялдын апасы каза таап, уулу оорулуп калган. Турмуштан каржылай түшкөн аялга кризистик борборлор кол сунган.
Балам 2012-2013 окуу жылында бөйрөгүнөн катуу ооруп, ушу операция болуп, ошол жылы апам өтүп, көңүлүн караңгылашкан мезгилде психологдордун жардамы өтө чоң болот экен. Биздин кыргыздар ушуну түшүнүп жете элек биз деп ойлойм да дагы элечи. Ушундай муктаж, дардыңды кимге айта турган адам таппай, анан кийин кыскасы сөйөнөргө тоо таппай турганыңда ушул психологдордун жардамы өтө чоң деп ойлойм да. Кризистик борборду билбегендер өтө көп. Мен өзүм деле билген эмесмин. Мөгдүрүп калдымбы билбеймин. Ушундай кыйынчылыкка түшүп калганымда ошондо бардым. Наргиза Иштаевага барып психологический анан жардам алдым. Мен адамдарды психологический жардамдан качпагыла деп айтат элем да.
Стресстен арылып, бир аз калыбына келе түшкөн келин бейөкмөт уюмдарга чыгып, долбоор жазганды үйрөнүп, анын аркасы менен тикмечиликти өздөштүргөн. Анын ишкерлигин арулан кризистик борбору эл аралык уюмдардын жардамы менен колдоп берген. Мындай борборлор психологиялык жардамдан тышкары зомбулуктан жабыркаган аялдарга бизнес долбоор жазганды үйрөтүп, экономикалык өз карандысыздыкка жеткенге көмөктөшөт.
Мал менин проекттен утуп алган машинкаларым. Бул тиет, буну саврилогум. Мен мал немелерди пастельный бельёго эме кылганымда өзү проект жазганмын. Ушундай пастельный бельёлорду.
Розалар го.
Розалар.
Розага эле чөмөм жетет экен де.
Ар кандай эмелери бар.
Өңдөрү
бар, молор бар. Буларды тааныштарым алат, анан кийин кээде ашып калса базарга алып барып өткөзүп жүрөм. Көбүнчө эле заказ менен эле тигем да. Мага бешөөнү тигип бер, мага эки адамдык кылып тигип бер дегендерде ушуларды эме кылып комплект. Бардыгы комплект булар.
Кырындап бутуна турган Айсалкын Шыралиева кайрадан мугалимдик кесибине кайтып келип, Кызылкыядагы кесиптик колледжде иштеп жатат.
Сабак бербестен биз ар бир адамдын өзүнүн укугун билиш керек деп укуктары боюнча дагы айтып кетебиз. Себеби өзүнүн укугун билбеген адам сөзсүз турмушта жаңылышат да. Өз укуктарын билген адамдар тетири жолдорго кирип кетпейт, анан өзүн өзү кордотуп койбойт деп ойлойм да. Бул биздин ашканабыз. Бул жерде мени менен проектте чогуу катышкан кризистик борборго бирге барган кызыбыз Гүлнара аты ушул жерде азыркы күндө шеф-повар болуп иштейт.
Чай үстүндө куурашып отурган бул аялдар баштан өткөн оор, караңгы күндөрдү эстеп кеп кылгысы келбейт. Зомбулуктун чынжырынан бошонуп, өзү жолун таап бара жаткан келиндер жаңы турмуш турасында гана ойлонгулары, алдыга жылгылары келет. Биз бүгүн Кыргызстандагы бир эле кризистик борбордун ишин, маанисин ачып бердик. Мындай борборлор өлкөдө бир нече жана ага кайрылган миңдеген аялдар азыр өздөрүн, жаркын жашоонун шооласын издеп жүрүшөт. Айгерим Акылбекова, Бекстан Абубакир уулу, Азаттык.
Азат радиосун угуп жатасыздар. Эми биз Нарындан келген баянга кезек берсек, Нарын районунун Чет Нура айылынын үй бүлөлүк дарыгери Сабыр Өмүралиев 72 жашка чыкканына карабай дагы деле эл кызматында. Ал бейтаптарды ат менен кыдырып саламаттыгына көз салат экен. Айылдагы эски оорукананын имаратын жаңыртууга аракет кылып демөөрчү издеп жүргөн чагы дарыгер аксакалдын бир күндүк иши тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында кеп болот.
Бул ат адамдын канаты. Менин көп жумушумду ушул атым аткарат.
Айылдагы фельдшердик акушердик пунктта автоунаа жок болгондуктан Сабыр Өмүралиев бейтаптарына ат менен жетет. Ал Чет Нура айыл аймагына караган 2 айылдын элин тейлейт. Ал бүгүн кыштакка жакын жайгашкан кыштоодогу малчылардын чакыруусуна барды.
Чыңар атабы, өткөн жокпу? Этин сыган жокпу?
Өмүралиев күнүнө кеминде 10 чакырымдай жолду бирде атчан, бирде жөө басып өтөт. Ал өмүрүнүн 50 жылдан ашыгын медицина тармагына арнаган. 1970 жылы Нарын медициналык окуу жайынын жалпы дарылоо бөлүмүн аяктаган. Эмгек жолун Жумгал районунан баштап, Чүй, Ысык Көл облустарына барып иштеп келген. Акыркы 20 жылдан бери өзүнүн айылында ишин улантып жатат.
Эми мында айтам, бул көнүп калат экенсиң. Көп участкалар иштедим, 4-5 үйлөрүн иш багын иштедим. Орсас байгазыктарды кошуп койчу, ага да иштедим. Анан эми могу АГСТ телефонубуз тарш тык тык деп терезе кагылбадыбы? Азыркы күнгө дейин уже көнүп калыптыр. Терезе тык дегенде эле ойгоносуң. Ошончолку көнүп калганбыз да.
Айылдык дарыгер иштеген фельдшердик акушердик пунктун имаратынын эскилиги жеткен. Өмүралиев аны жаңыртуу үчүн облустук бийликке кайрылган, бирок жаңысы азыр курулчуда эмес. Ушундан улам ал демирчи издеп жүрөт. Анын максаты айылда бейтаптарды кабыл алууда шарты, жабдуулары бар оорукана куруу.
Көбүнчө эми биздин тейлөөгө көбүнчө теңи шаарга чыккыл кирип кетет, болбосо көпчүлүгү эле жактын баары бизге келет. 93 бүтүн 139 Чет Нурада 2 айылдыкын бир тейлейбиз. 3,500 киши бар, аны биз эле тейлейбиз. Анан жалпы тигилерди кошкондо өз өзүнчө кетет. Азыркы бул жердеги ремонт болуп чала бүтүп турат, көрүп атасыңар.
Чет Нура айылындагы ФАПта 5 киши иштейт. Анын бири Өмүралиев болсо, калганы медайымдар. Айылга жаш кадрлар көп келе бербейт. Өмүралиев муну алыскы аймакка иштейм деген жаштар болбой жатат дейт.
Врачыбыз жок. Врачыбыз иштеп аткан анан ал ошоп кеткен. Жок. Көбүнчө кайрылгандарын мага кайрылышат. Медайымдар кайрылышат.
Өмүралиевдин 5 баласы, 20 ашык небереси бар. Аялы Вера Молдубаева менен бирге түтүн булатып жатканына 46 жыл болду.
Тоолорду кыдырып, 4 күндөн 5 күндөн тиги тоолордо жүрчү, тоодо жүрүп, чабандардын ден соолугун карап, аларды ошо ден соолукта болушун жөнүндө тиги камсыз кылыш керек болчу, анан аларды карачы. Анан кайра вызов деген көп болчу. Аларга түн ичинде да чакырышчу. Күн түндө негизи жумушту ошо оорураак болчу.
Бүгүнкүндө Кыргызстандын саламаттык сактоо системасында 3000 жумушчу оорду бош турат. Ал эми Теңир тоодогу ооруканалардагы дарыгерлердин таңкыздыгы жүздү чамалайт. Адистер айлыктын аздыгынан кесипкөй медиктер чет өлкөдөн жумуш издеп кеткенин айтып жүрүшөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн дал ушул баян менен жыйынтыктайбыз. Биздин жаңылыктарды сайтыбыздан окуп туруңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг, эми орус тилиндеги жаңылыктарыбызды рус чекит азаттык чекит орг сайтыбыздан таба аласыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.